Paulla letaro Kolosan kolye. Kolosan kolu. Ejibu kilin. Nte Paulu. Kristu Yesu la kila kaboni alala lafola. Ni mbadi o Timoti. Be alikontona. Atoli minumu. Mbadi ngoluti. Kolosa saati okonoje. Atoli mu mosenu ngoleti. Minufana lata Kristula. Hino ni Kairo be alife. Kabo alabulu, mfama. Nkatu ala tentulale. Mari Yesu Kristu fama. Nembe duakan alie. Bao nga alila lano mwele Kristu Yesu kono. Ani alie kano minsoto mosenu ulubeye. Yini bebe lori alila jikola kuolekan. Mimbe parerin alie arjana kono. Alinata kibaro mwe. Nyinjikole la kuotonu. Kibaro memuto nyakumoti anin kibari beto nyen kibaro futata alimaleko afutata dunia tonkon nano beto nyami kadim beto din anin kayirwa aketa wole nyama atol kono kabo wolungo fanwala aliya moile ka faramu memu alala hino titonya kono alinata nyen tonya la kuo karan epa faras lebulu. Memu nkanunte doku nyoti. Atemu Kristu la doku laleti alie. Menforoyata. Atele nkala mutandi alila kanola. Alie mensoto nora kulingokono. Wokamala. Kabrin lungo minna. Nga alila kuo moi. Mandaha duala alie. Mkatu ala danilale. Fo alisifa ala lafo londola. Ani nyame oni mfahamuro. Ala noro kaminu di. Wasilola. Alsibalu nya soto minjarta mario nya tiliwala. Ani mimbe akonta nila bake. Alila kebaru betol besi. Barako soto. Ani alie yiriwa ala longokono. Alama alie bamba nisembo bela. Ko ala waro. Beka wakuyari nyami. Fo alisimunyoni wakilo soto kuol bekono. Andun alsim fama tentunin sewola. Atele alike keta laluti ala mosenu la keta to arjana kono. Malobe dami. Atele mbondi dibo sembo bulu. Ayen samba akanu dinke wola mansa bayato. Miye nkumaka. Ayen na junubolu kafari. Atele mu. Ala jebalo sauroti. Atele sotota daro benya. Kaboni atelela. Fengol be data. Fo ibe sanfato le konoban. Waran dunia kono. Fo ika jele ban. Waran ibukaje. Fo imu mansol le tiban. Sembe tiolu. Marallalu waran kantiolu. Fengol be data kaboni atelela. Adun I data ateleye. Janin fengon fengkada. Atebe sotori nenun fokaban. Andun fengol bebe mutari nyobala atele kono. Atele mu kumoti baloye, memu ala kafoti. Atele mu fengoli be foloti. Atele folo wulita kabosa ya kono. Fo asike foloti fengo fento, ala fango konta anitaleko. Ala timu yetara atekono. Kaboni atelela, ala ye afango ni fengoli be diandi. Fo ibe samfato le konoban, waranduni ya kono jam. Ala ye ala kairo di kaboni atele yelola. Mimbonta yiribanta mbilokam. Ali sondo molu janfata alalelenu. Andu alila miro ye alike. Ajawo leti. Fo alituta kujawo barola. Barisanyi. Alaye aning alidiandile. Kaboni Kristu bala jatola. Mimfata. Fo alisi yitandi ala nyatili wala komose nuolu. Minu mansota arosoto. Andu ite tuminola. Wobekelale. Nin aliforeyata lanno kono. Andun alie bamban wakilo kono. Fo alikana. Alila jikobu la kibari beto la kuoto. Alie mimmo inu. Nyen kibari beto kawandita dunia bele. Andun te Paul nata ke wole doku lati. Sanyen se wota natoro lkonole. Alila kuo kama. Nifen nyanta kafula Kristu la toro lto. Abaloye. Mbe ati mandila. Mbala jato lekono. Abalo nying. Womu ala kafoleti. nketa doku lati miye ala fonle en londi nyin doku woto atolla kuo kamala fonsi ali kala mutandi ala kumola timarinke wo kumola kuo tarata maborin kullokono jamano lawati janko manto barisani aya alankenema ala mosenoli yele alay wolle tombon fo isi wo kullola kallanke ya nen fankolon aninka futandi moluma meno manke yahudoluti andu akullo fele kristo be balurin atol konole atemmu najikoti kadun kallanke ya kono ntolka atele la kuo banke ka momo dandala aninka momo karandi nyamengo bela fonsi momo yitandiko imenta kristo konole nyen dalilole ye atinna nka doku ke kendeke andu nka kata bake ni sembe balela aye minke nkono kaboni alakawa kuola.